δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιό μας, στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα, κάποια μεγάλα γεγονότα που έχουν συμβεί το καλοκαίρι. Δηλαδή θυμάμαι σαν και τώρα, ας πούμε, την αναταραχή τότε με την εισβολή στην Κύπρο. Εσύ?
Εγώ το βίωσα, διότι ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα πάει σε κατασκήνωση. Και βέβαια, επειδή κατάγομαι από τη Θράκη, είχαν επιστρατεύσει τον πατέρα μου, διότι ήταν νέος άνθρωπος και βρέθηκε πάνω στον Εύρο επιστρατευμένος. Άρα λοιπόν η τουρκική εισβολή στην Κύπρο για μένα ήταν πολύ τραυματικό γεγονός, γιατί σήμαινε την απώλεια του πατέρα και την αγωνία που βίωναν όλοι στην οικογένεια, εάν τελικά θα προχωρήσει και προς τα μέσα, θα πάει στην Κύπρο, θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Άρα λοιπόν είναι ένα τραυματικό γεγονός παρά το ότι συνέβη στην Κύπρο.
Ένα γεγονός που μας φράγησε όλους μας, γιατί κυρίες και κύριοι τα λέμε αυτά σήμερα, γιατί έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Θα σας εξηγήσουμε γιατί το χαρακτηρίζουμε έτσι. Η συγγραφέας του είναι η κυρία Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη και ο τίτλος είναι «Η σιωπή μιας εχμαλωσίας».
Πρόκειται για μια συνομιλία, όπως γράφει στο εξώφυλλο αυτού του βιβλίου, με τον Δημήτρη του Μαζί, εχμάλωτο κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Είναι εκδόσεις Μελάνη. Εμείς λοιπόν σήμερα φιλοξενούμε τον Δημήτρη του Μαζί, ο οποίος τότε, όταν ήταν 19 ετών και φαντάρος στον Κυπριακό στρατό, ήταν εχμάλωτος πολέμου και βρέθηκε για 75 μέρες και στις τουρκοκυπριακές φυλακές στο Σεράγιο και στις τουρκικές φυλακές στα Άδανα και στην Αμάσια. Η Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, η οποία ζει στο εξωτερικό και δεν βρίσκεται σήμερα κοντά μας, είναι Κύπρια, κατάγεται από την Αμόχωστο, δηλαδή από εκεί που κατάγεται και ο Δημήτρης του Μαζής. Έχουν μία διαφορά ηλικιακή, περίπου 4 χρόνια είναι μικρότερη. Βίωσε από πολύ κοντά την εχμαλωσία του Δημήτρη του Μαζή, γιατί ήταν κολλητή της φίλη, η πρώτη ξαδέρφη του Δημήτρη του Μαζή. Η Βίβιαν είχε φύγει και είχε έρθει στην Ελλάδα μετά την τουρκική εισβολή και υπήρχε μια αλληλογραφία ανάμεσα στη συγγραφέα και στην πρώτη ξαδέρφη του εχμαλώτου, όπου βίωναν την αγωνία αν είναι αγνοούμενος, αν είναι νεκρός, και μάθαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ότι είναι εχμάλωτος.
Λέω, Αλεξάνδρα μου, εσύ και εγώ γίναμε αποδέκτες ειδήσεων της ταραχής του περιβάλλοντός μας και τα λοιπά, και σήμερα έχουμε την αληθινή και καθαρή, ας πούμε, συγκίνηση να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κομμάτι της ιστορίας, ζωντανό. Κύριε του Μαζί, καλωσορίσατε στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι η πρώτη φορά που μιλάτε στα Ερτζιανά για αυτό που βιώσατε στα 19 σας χρόνια?
Ναι, πρώτη φορά.
Και σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Θα θέλατε, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο του Μαζί, ο οποίος θα αφηγηθεί μετά από μισό αιώνα αυτά που βίωσε εκείνους τους 2,5 μήνες, αλλά και για τον εφιάλτη της σιωπής της εχμαλωσίας, όπως λέει το βιβλίο, να δώσουμε το λόγο στην συγγραφέα τη Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη να μας πει με τα δικά της λόγια το γιατί έχει γράψει αυτό το βιβλίο.
Δεν γράφω για τον πόλεμο. Για τον άνθρωπο μέσα στον πόλεμο γράφω. Δεν γράφω για παράσημα, ούτε για χαμένες μάχες. Γράφω για συναισθήματα. Εκείνα που έμειναν κρυμμένα στα βάθη της καρδιάς μας για μισό αιώνα. Από το 1974, τη χρονιά της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, στην πατρίδα μου. Για χαρτογράφητες πληγές γράφω, έτσι όπως τώρα, με τεράστια καθυστέρηση, αντιλαμβάνεται η δικιά μου γυναικεία ψυχή. Γράφω για τον αιχμάλωτο πολέμου Δημήτρη του Μαζί. Γράφω και για μας. Έλεγα πως ξέρω την ιστορία του Δημήτρη, του Κάκη, του συμπολίτη, του αγαπημένου φίλου. Πιάστηκε αιχμάλωτος κάπου έξω από το χωριό μια μιλιά της επαρχίας Λευκωσίας, στο δεύτερο γύρο της εισβολής, μαζί με όλο το λόχο υποστήριξης στο τάγμα του. Για κάπου 2 μήνες όμως, το δικό του όνομα απουσίαζε από κάθε κατάλογο αιχμαλώτων του Ερυθρού Σταυρού. Για κάπου 2 μήνες, οι δικοί του άνθρωποι, παραμένοντας χωρίς καμιά ενημέρωση, θρηνούσαν την απουσία του. Μόνο όταν απελευθερώθηκαν οι πρώτοι αιχμάλωτοι, πληροφορήθηκε η οικογένεια πως ο γιος τους βρισκόταν στις φυλακές της Αμάσιας στα βάθη της Τουρκίας. Μετά από 75 συνολικά μέρες αιχμαλωσίας, στις 27 Οκτωβρίου του 1974, ο Κάκης κατέβηκε από το τελευταίο λεωφορείο με την τελευταία ανταλλαγή αιχμαλώτων και πάτησε επιτέλους το πόδι του στην ελεύθερη πατρίδα. Αυτή την ιστορία ήξερα, την άλλη, τη δική του, τις λεπτομέρειες για την πορεία προς την Αμάσια και πίσω, τα κρυμμένα συναισθήματα κατά την παραμονή του στις τουρκικές φυλακές, μα κυρίως τις ανοιχτές πληγές του, δεν θα μπορούσα να τα ξέρω χωρίς να ρωτήσω. Μα δεν ρώτησα. Φοβόμουν πως η επιμονή μου να μάθω θα ήταν μια εισβολή στα εσώψυχά του, πως κάθε ερώτηση θα έξινε ξανά τις πληγές του. Ή μήπως φοβόμουν πως θα πληγώσω τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν ρώτησα. Μέχρι που ο Κάκης, σε μια συνέντευξή του το Σεπτέμβριο του 22, άνοιξε μόνος του την ψυχή του. Και τότε συγκλονίστηκα. Όχι τόσο από αυτή καθ' αυτή την ιστορία του, όσο από τη δική μας απουσία. Στο εξαιρετικό βιβλίο της «Ο πόλεμος δεν έχει πρόσωπο γυναίκας», η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, μετά από δεκάδες συνεντεύξεις με γυναίκες που πολέμησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, στη Σοβιετική Ένωση κλήθηκαν να πολεμήσουν και γυναίκες, γράφει «Τώρα καταλαβαίνω τη μοναξιά του ανθρώπου που επέστρεψε από εκεί. Από άλλον πλανήτη, λες, ή από τον άλλο κόσμο». Έχει μια γνώση που δεν έχουν οι άλλοι, κάτι που μπορεί να αποκτήσει κανείς μόνο εκεί, σε γυτνίαση με τον θάνατο. Όταν προσπαθεί να μεταδώσει κάτι, έχει την αίσθηση της αποτυχίας. Ο άνθρωπος βουβαίνεται, θέλει να μιλήσει και οι άλλοι θα ήθελαν να καταλάβουν, όμως αδυνατούν και ο ένας και ο άλλος. Δεν θα προσπαθήσω λοιπόν να καταλάβω το Δημήτρη του Μαζί. Να γυρίσω πίσω μαζί του θέλω, μέχρι την Αμάσια. Να βρεθώ έστω και τώρα δίπλα του, σε ένα δρομολόγιο που ίσως τον βοηθήσει να αδειάσει επιτέλους την ψυχή του. Το κείμενο που ακολουθεί είναι γραμμένο υπό τη μορφή ενός φανταστικού ημερολογίου. Δικού μου ημερολογίου. Βρίσκομαι απομονωμένη σε ένα σπίτι κάπου στο Πήλιο και συνθέτω το δικό μου ταξίδι προς την Αμάσια και πίσω, στην ελεύθερη Κύπρο, σε ένα διάλογο με τον Κάκη, τα δικά του λόγια, τα οποία παραθέτω με πλάγια γράμματα στο κείμενο, είναι ακριβώς οι δικές του μαρτυρίες. Φαντάζομαι να τις έχω εντοπίσει σε πολλά ακανόνιστα κομμάτια χαρτιού, χωμένα σε μια μαύρη τσάντα. Και όπως τα ασύνδετα χαρτιά δεν θα είχαν απαραίτητα αυστηρή συνέχεια, έτσι επιλέγω να τα αναφέρω κι εγώ στο δικό μου ημερολόγιο. Ο ίδιος ο Κάκης κάπου μας λέει πως οι αναμνήσεις του ξυπνάνε σαν ρηπές. Έτσι ανάκατες φτάνουν και στη δική μου καρδιά. Το βιβλίο αφιερώνεται σε όλους τους αιχμαλώτους της τουρκικής εισβολής του 1974, αλλά και κάθε άλλου πολέμου. Μαζί καταθέτω την ταπεινή συγνώμη μου που εμείς οι άλλοι δεν βρίσκουμε τον τρόπο να τους βοηθήσουμε να επουλώσουν τα τραύματά τους. Τα πιο βαθιά τραύματα που αφήνει η ανελαίητη, η ανθρώπινη παράνοια.
Αυτή την περιβόητη και από τη μεριά των υπολείπων ημών συγγνώμη που λέει η κυρία Πλούμπη, κυρίως τη σκέφτομαι, Αλεξάνδρα, σε σχέση με το κατά πόσο και τώρα συνεχίζουμε να παίρνουμε σοβαρά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας και τις τρέχουσες ιστορίες. Δηλαδή, ή είναι μια πάει για τακτική που έχουμε οι άνθρωποι. Ό,τι πονάει, ό,τι δεν είναι, πώς να το πω, εύκολο και αυτά, να το αποφεύγουμε και να το αφήνουμε στην άκρη. Κύριε του Μαζί, εσείς που έχουν περάσει, καλά λέει η Αλεξάνδρα, τώρα 50 χρόνια από τότε. Εάν δεν σας θίξει κανείς, δεν σας ρωτήσει, δεν τύχει να είναι μια κουβέντα τέτοια, πόσο συχνά επανέρχονται στο νου σας αυτά που βιώσατε?
Εγώ μπορώ να πω ότι είναι μέσα στην καθημερινότητά μου, διότι συνδυάζεται και με την προσφυγιά, γιατί εκτός από την αιχμαλωσία έγινα και πρόσφυγα στην ίδια μέρα, 14 Αυγούστου, που κατέλαβαν οι Τούρκοι την Αμόχωστο, την πόλη μου. Οπότε είναι βίωμά μου, είναι μόνιμο, δεν ξεχνιέται αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση.
Να πάρουμε αυτό το νήμα λοιπόν από την αρχή, να πάρουμε και το καλοκαίρι, να μας πείτε πού βρισκόσαστε. Είσαστε αξιωματικός.
Δόκιμος αξιωματικός, ναι.
Ωραία. Και βρισκόσαστε, υπηρετούσατε και σας μετακίνησαν, για πείτε μου, εν όψη αυτής της ταραχής και της αναμονής μιας επίθεσης, πού βρεθήκατε?
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω την ονομασία του τόπου που μας πήγαν, διότι δεν είχαμε ξαναπάει σε αυτό το μέρος. Απλά ξέρω, εκ των υστέρων έμαθα, ήμασταν νότια του πενταδαχτύλου της οροσειράς που πάει, καλύπτει το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Επειδή ο υπολοχαγός που ήταν καθήκον σαν λοχαγός του λόχου υποστηρίξεως, ξαφνικά πριν την εισβολή εξαφανίστηκε. Κανείς δεν με ενημέρωσε ούτε που πήγε, ούτε γιατί έφυγε, και ανέλαβα εγώ τα καθήκοντα του λοχαγού του λόχου υποστηρίξεως. Δηλαδή 19 χρονών παιδί που δεν είχα καμία ενημέρωση από κανέναν, ούτε ο διοικητής μου μιλούσε εμένα απευθείας. Δηλαδή ήμασταν σαν, τι να σας πω, έρμεα, ακολουθούσαμε όπου μας πήγαιναν. Στις 20 Ιουλίου, Σάββατο μέρα, αν δεν κάνω λάθος, μας φορτώνουν σε φορτηγά και ξεκινάμε από το μπογάζι, όπως το λέγαμε, την τοποθεσία όπου ήμασταν, όπου ήταν το τάγμα μας, το 399 τάγμα πεζικού, που είναι κάπου 20 χιλιόμετρα έξω από την Αμόχωστο. Φτάνουμε, από εκεί πάμε στην Αμόχωστο και από την Αμόχωστο παίρνουμε το δρόμο που κατευθύνεται προς Λευκοσία, και μετά σε κάποια φάση βγαίνουμε από το δρόμο προς τα δεξιά, προς βόρεια της Κύπρου, και πάμε προς το σημείο όπου μας τοποθέτησαν, τέλος πάντων, με τις εντολές που είχαν. Φτάσαμε σχεδόν νύχτα και τοποθετήσαμε εμείς όλμους. Το πεζικό τμήμα προχώρησε μπροστά και η εντολή ήταν να ρίχνουμε με τους όλμους. Είχα μαζί μου κάποιον λοχαγό του πρώτου λόχου του τάγματός μας, που μου έδινε εμένα εντολές, επειδή εγώ ήμουν δόκιμος αξιωματικός, δεν μπορούσα εγώ να αναλάβω
πρωτοβουλία,
δεν μπορούσα. Είχαμε εντολές να ρίχνουμε. Τώρα, εγώ το λέω και στο βιβλίο, έχω μεγάλες αμφιβολίες αν με τους όλμους που ρίξαμε δεν χτυπήσαμε και δικά μας παιδιά που ήταν μπροστά, που προχωρούσαν μέσα στο σκοτάδι. Δεν είχαμε καμία αίσθηση, ούτε είχαμε κάποιον παρατηρητή μπροστά που να μας λέει ότι ναι, βλέπω τα βλήματα, πέφτουν κοντά στους Τούρκους, στους Κύπριους, και όχι στο σημείο που ήταν η δική μας.
Ασυρμάτους?
Καμία. Καμία επαφή. Καμία απολύτως επαφή.
Στα τυφλά δηλαδή.
Στα τυφλά.
Ήταν μόνο αμφιβολία, ή αυτή η αμφιβολία με το πέρασμα του χρόνου μετατράπηκε και σε ένοχη?
Επειδή έχασα πολύ στενούς φίλους εκεί και την πρώτη μέρα, αλλά και μετά από δύο μέρες που είχαμε στείλει το πεζικό εντελώς στα τυφλά, σε ένα άλλο σημείο από εκεί που ήμασταν τοποθετημένοι, έχασα, εντάξει, πολλούς γνωστούς, αλλά έχασα τρία παιδιά που ήμασταν καθημερινά μαζί στα γραφεία μας, γιατί αυτοί ήταν οι επιλοχίες του πεζικού.
Ναι. Έχετε κάνει
πολύ αγαπημένα παιδιά,
απολογισμό σήμερα από τους ανθρώπους που ήσασταν τότε στο λόχο υποστηρίξεως? Πόσοι τελικά είναι οι επιζώντες?
Επιζώντες από το λόχο υποστηρίξεως δεν χάσαμε. Έναν μόνο ξέρω σίγουρα ότι χάσαμε, ο οποίος χάθηκε την ώρα που μας συνέλαβαν οι Τούρκοι. Κάποιοι μου λένε από τα παιδιά που σωθήκαμε ότι είχε πρόβλημα, μετά το έμαθα αυτό, ότι πιστεύουν ότι αυτός είχε πρόβλημα με την καρδιά και ότι μπορεί αυτό να συνέβη και εκεί. Δεν ξέρουμε. και ήταν η μόνη φορά μετά από χρόνια που με βρήκαν, έψαξαν και με βρήκαν από το κράτος και μου έκλεισαν ραντεβού στο κατάστημα του πατέρα μου μια φορά που ήμουν διακοπές στην Κύπρο, γιατί εγώ ζούσα στο Λονδίνο, έζησα στο Λονδίνο πολλά χρόνια, και είχαν κανονίσει να έρθουν να με βρουν απλώς για να πάρουν πληροφορίες για αυτό το παιδί. Εμένα δεν με ρώτησαν για τα δικά μου, μόνο για να πάρουν πληροφορίες. Επειδή υπήρχε πίεση για το θέμα των αγνοωμένων.
Ναι. Σας πήγανε νύχτα εκεί, ναι. Ρίξατε όλμους στα τυφλά, ξημερώθηκε επόμενη μέρα.
Ξημερώθηκε επόμενη μέρα, είχαμε συνέχεια αεροπορικές επιδρομές. Και συνειδητοποιήσαμε ότι ήμασταν σε ένα τεράστιο χωράφι, να το πω, και είχε μόνο σαν ένα πηγάδι σε ένα σημείο στο κέντρο.
Ακάλυπτη.
Ακάλυπτη, εντελώς, ούτε δέντρο ούτε τίποτα.
Άρα δεν είχατε τη δυνατότητα να κρυφτείτε από τις επιθέσεις που δεχόσασταν από αέρος.
Μαζί με τον λοχαγό που σας λέω, που ήταν ο λοχαγός του πρώτου λόχου, μέλος της ΕΛΔΙΚ, πήκαμε σε ένα σαν πηγάδι. Μιλάμε, ήταν περίπου μια χτίνα 2 μέτρα, κάπως έτσι, και βάθος να ήταν, δεν ήταν, 1,5 μέτρο. Οπότε μπήκαμε εκεί μέσα, εγώ ο λοχαγός και κάνα 2 άλλοι. Οι υπόλοιποι κάπου κρυφτήκαν αλλού, δεν θυμάμαι ακριβώς λεπτομέρειες.
Αυτό ήταν καθένας... ξεροπήγαδο ή είχε νερό μέσα?
Ξεροπήγαδο. Και τα αεροπλάνα από πάνω να πηγαίνουν, έρχονται και να ρίχνουν ρηπές συνέχεια. Εκεί περίμενες, άτι, τώρα θα με πιάσει, τώρα θα με χτυπήσει. Την κλειτώσαμε.
Περνάει η πρώτη μέρα λοιπόν.
Περνάει η πρώτη μέρα, την κλειτώσαμε εκεί. Μετά υπήρχαν κάποια γεγονότα που ήταν λίγο θλιβερά. Μαθαίνω για έναν πάλι στενό μου φίλο από το στρατόπεδο, ο οποίος ξαφνικά εξαφανίζεται. Υπάρχουν αμφιβολίες αν σκοτώθηκε εκεί ή αν σκοτώθηκε στο νοσοκομείο που τον πήγαν, αν τον σκότωσαν μέλη της αντίστασης, γιατί τώρα
ναι,
αυτός ήταν, ανήκε στην ΕΟΚΑΒΙΤΑ.
Ναι.
Υπάρχει μια πληροφορία ότι τον σκότωσαν άλλοι δικοί μας, οι οποίοι ήταν ενάντια. Αυτό δεν το έμαθα ποτέ, δεν το ξέρω. Φεύγουμε από εκεί και μας παίρνουν σε ένα σημείο που είμαστε κάπου σαν δασάκι, να το πω, και εκεί μάθαμε, μας ενημέρωσαν ότι πρόκειψε η εκεχηρία. Εκεί πέρασε ένα βλήμα, δηλαδή από τα, εγώ ένιωσα ότι πέρασε ξιστά από το αυτί μου. Μόνη φορά που ένιωσα κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, περνάμε.
Το δάσος αυτό γνωρίζατε σε ποιο σημείο ήτανε?
Όχι, καμία σχέση.
Ούτε σας ενημερώνανε?
Τίποτα.
Κάποιος έλεγε να κινηθούμε προς το δασάκι.
Ναι, και πηγαίναμε. Το μόνο που ακούσαμε ήταν ότι συμφωνήθηκε εκεχηρία. Τελικά φεύγουμε από εκεί και πάμε στο δάσος της Αθαλάσσας, το οποίο είναι πολύ κοντά στην πόλη της Λευκωσίας, και μένουμε εκεί 1 ή 2 βράδια, δεν το θυμάμαι ακριβώς, και φεύγουμε από εκεί και πάμε μετά από 2 μέρες περίπου, μας πάνε στο σημείο που είναι το χωριό της Μιας Μιλιάς, αλλά εμείς σαν λόγος υποστηρίξεως, ενώ το υπόλοιπο τάγμα ήταν βόρεια του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τη Λευκωσία με την Αμόχωστο, εμείς στο νότιο μέρος έχει μια βιομηχανική περιοχή και εμείς στήσαμε τους όλμους πίσω από τα εργοστάσια αυτά της βιομηχανικής περιοχής Μιας Μιλιάς, όπως λέγεται. Και μείναμε εκεί αρκετές μέρες, μέχρι τις 14 Αυγούστου που έγινε η δεύτερη εισβολή.
Ραδιόφωνο δεν είχατε, τηλεόραση δεν είχατε? Δηλαδή ποιες ήταν οι πηγές της ενημέρωσής σας?
Πηγές της ενημέρωσης καμία εκεί που ήμασταν. Εγώ εντάξει, μπήκαμε στα εργοστάσια, πλέον ήταν, ας το πούμε, υπό την κατοχή μας. Οπότε μπήκα σε ένα γραφείο από τα εργοστάσια και επικοινωνούσαμε τηλέφωνο του εργοστασίου εκεί. Ενημέρωσα τους γονείς μου που βρίσκομαι και τέτοια. Οι υπόλοιποι του τάγματος μας που ήταν στο 1 χιλιόμετρο, ούτε ξέραμε, δηλαδή δεν είχαμε ποτέ επαφή οπτική. Ξέραμε ότι είναι κάπου μπροστά. Και μέχρι τις 14 Αυγούστου, εγώ 13 Αυγούστου, έτσι συμπτωματικά, είχαμε μαζί μας ο γιατρός που ήταν έφεδρος, που ορίστηκε να υπηρετήσει μαζί μας, ήταν και αυτός από την Αμόχωστο. Και στις 13 Αυγούστου μου είπε ότι θα πάει μια βόλτα να δει την οικογένειά του. Θες να έρθεις? Και πήγα μαζί του. Ήταν η τελευταία φορά που είδα. Και για κάποιο λόγο έκανα διάφορους γύρους, χαιρέτησα ξαδέλφια, θείες, αυτά. Λες και ήξερα ότι δεν θα ξαναδώ την πόλη μου. Αυτό έγινε στις 13, γυρίσαμε πίσω Και στις 14 έγινε η δεύτερη εισβολή, όπου μας συνέλαβαν οι Τούρκοι και καταλήξαμε στις φυλακές.
Να πούμε μια εικόνα έντονη που υπάρχει καταγεγραμμένη μέσα στο βιβλίο. Με το που σας περικυκλώσανε οι Τούρκοι, σας στήσαν στον τοίχο.
Στον τοίχο.
Με τα πρόσωπα τα δικά σας να κοιτάτε τον τοίχο, που σημαίνει εκείνη η ώρα, πιστεύω εγώ ότι έμοιαζε αιώνας, γιατί δεν ξέρατε τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας, δηλαδή αν αυτή θα είναι η τελευταία σας στιγμή της αναπνοής σας.
Και... αυτό νιώσαμε. Δηλαδή το άτομο που ήταν δίπλα μου γύρισε σε μένα και μου λέει «και τώρα», του απάντασε κι εγώ «τώρα» και σήκωσα τους ώμους.
Έχετε εικόνα το πόσοι ήσασταν με το πρόσωπο προς τον τοίχο, που σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι είχαν προτεταμένα τα όπλα στις πλάτες σας?
Πόσοι ήταν οι νεαροί στρατιώτες?
Εμείς είμαστε ή 19 ή 20 ήμασταν, διότι όλος ο λόγος ήμασταν 22. Νομίζω ότι γλίτωσαν δύο, κάπου κρύφτηκαν, και ένας που τον χάσαμε, που δεν ξέρουμε πώς χάθηκε.
Πάντως, κύριε του μαζί, η εικόνα τώρα έτσι όπως την περιγράφετε είναι η εικόνα των μελοθανάτων στις εκτελέσεις που γινόταν εδώ την περίοδο της κατοχής και μετέπειτα, δηλαδή
σίγουρα,
στον τοίχο,
ναι, στον τοίχο, ναι.
Και στοχευμένα. Θέλω να πω λοιπόν ότι φαντάζομαι ότι ήταν αυτή η δεύτερη φορά που ήρθατε αντιμέτωπος με το θάνατο.
Ήδη μεσολάβησε ένα θαύμα, ήδη. Από ό,τι θυμάμαι, πέρασε το όχημα του ΟΗΕ.
Του ΟΗΕ, ναι.
Αυτό σας λύτρωσε.
Αυτό μας λύτρωσε, σίγουρα.
Εγώ
είμαι
θέση.
Σίγουρος γι' αυτό, διότι δεν υπήρχε κάτι άλλο που... δηλαδή δεν είχαν κανένα λόγο να μας στήσουν στον τοίχο, αν δεν είχαν σκοπό να μας εκτελέσουν.
Άρα το πέρασμα...
και είχαν αφαιρέσει τα πάντα που είχαμε
τα
πάνω
προσωπικά
μας.
Σας, προσωπικά σας, δακτυλίδια, ρολόγια.
Δακτυλίδια, ρολόγια, γυαλιά, τα πάντα.
Έχετε επίγνωση του χρόνου που διήρκησε αυτή η αγωνία, το αν θα σας εκτελέσουν ή όχι, μέχρι ότου να εμφανιστεί
το όχημα του ΟΗΕ
που τελικά σας έσωσε τη ζωή?
Πολύ λίγος χρόνος ήταν στην πραγματικότητα. Το πολύ να ήταν 3-4 λεπτά.
Άρα από εκεί και μετά λοιπόν σταματά η πρόθεση των Τούρκων στρατιωτών να σας τουφεκίσουν, και τι κάνουν μετά?
Μετά εμφανίστηκαν λεωφορεία και μας φόρτισαν στα λεωφορεία για να μας πάρουν στις τουρκικές φυλακές στον τουρκικοκυπριακό τομέα της Λευκωσίας, που λέγεται Σεράιο, που είναι ένα παλάτι, ας το πούμε, που είχε χτίσει ο Βρετανός διοικητής τότε, την περίοδο της Αγγλοκρατίας, και τώρα το έχουν μετατρέψει σε φυλακές στον τουρκικό τομέα της Λευκωσίας.
Άρα σας βάζουν μέσα σε ένα λεωφορείο. Γνωρίζετε την κατεύθυνση?
Όχι. Εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζουμε. Ούτε γνώση δεν είχα ότι υπήρχε αυτό το κτίριο, ας πούμε. Εντάξει. Ούτε ήξερα πού θα μας πάνε. Μπαίνουμε σε ένα λεωφορείο.
Μπήκατε σε ένα λεωφορείο. Από ό,τι θυμάμαι, εσείς κατευθυνθήκατε στην τελευταία θέση του λεωφορείου.
Στο βάθος, ναι.
Στο βάθος.
Στο καναπέ αυτό που έχουν.
Στην γαλαρία.
Στο καναπέ. Ναι, ναι. Και δίπλα σας είναι ένας Τούρκος στρατιώτης.
Τούρκος στρατιώτης, ακριβώς.
Εκεί λοιπόν παρατηρούσατε τους άλλους συστρατιώτες σας, νεαρά παιδιά όλοι κτλ. Και ξαφνικά είδατε ότι και εκεί μέσα προσπαθούν να βγάλουν γυαλιά, πράγματα, έτσι δεν είναι, κάποια
ακριβώς
ώρα?
Ακριβώς. Μπήκαν όπως αντελήφθηκα, διότι κανείς δεν μας πιστοποιεί ποιος μπήκε μέσα. Απλώς επειδή ήταν με πολιτικά και όχι στρατιωτικά ρούχα, υπολόγισα ότι ήταν Τουρκοκύπροι που είχαν κάποιο δικαίωμα να είναι εκεί, φυσικά. Για να...
και εντολή.
Και εντολή.
Σας μιλούσαν στα ελληνικά,
όχι,
στα κυπριακά?
Δεν μιλούσαν καθόλου. Δεν μας έλεγαν τίποτα. Απλώς τους είδαμε ότι με το που μπήκαν στο λεωφορείο άρχισαν να εξετάζουν αν τα είχαν πάρει όλα, ρολόγια και τέτοια από εδώ, και άρχισαν να αφαιρούν τα γυαλιά που δεν είχαν αφαιρέσει πριν. Τότε άρχισαν να παίρνουν τα γυαλιά από όλους και άρχισαν να χτυπούν κιόλας διάφορους. Και κατευθύνθηκαν προς εμένα που καθόμουν στο κέντρο ακριβώς του διαδρόμου, στο βάθος.
Στο τέρμα του λεωφορείου.
Ναι. Σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά μου ο Τούρκος στρατιώτης. Και δεν τους άφησε να με ακουμπήσουν.
Αυτός που ήταν δίπλα σας.
Ακριβώς.
Σηκώθηκε, στάθηκε μπροστά.
Πήρε πρώτα τα γυαλιά μου. Εγώ αντιστάθηκα κάπως, αλλά μου έκανε σήμα να σιωπήσω. Πήρε τα γυαλιά μου πρώτα, μου τα έβαλε στην τσέπη του παντελονιού. Και μετά στάθηκε μπροστά μου και δεν τους άφησε να με ακουμπήσουν.
Γι' αυτό και τον αποκαλείτε στο βιβλίο ο φύλακας άγγελός μου.
Και μετά μου έδωσε και παξιμάδια που έβγαλε αυτός να φάει.
Και έχει η κυρία Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη μία πολύ ωραία περιγραφή που λέει ότι μέσα σε αυτή τη σιωπή της μετακίνησης ακουγόταν αυτό το κράτς-κράτς από το παξιμάδι, ένας στεγνός ήχος ας πούμε. Άρα σας οδηγούν στις φυλακές αυτές, τις αγγλικές, από τους Άγγλους κατασκευασμένες.
Ναι, ναι, κατασκευασμένες.
Και εσάς επειδή είστε αξιωματικός σας πάνε σε ένα κελί μόνο σας.
Μόνος μου. Με είχαν κουβαλήσει στο κελί διότι ήμουν λιπόθυμος. Διότι βγαίνοντας από το λεωφορείο κάποιος με χτύπησε ή με κλωτσιά ή με το όπλο.
Να σας πω, όταν βγήκατε με την πλάτη από το λεωφορείο,
ναι,
βγήκατε με την πλάτη.
Ναι,
σας οδήγησαν να βγείτε με την πλάτη ή σας έσπρωξαν?
Όχι, με έσπρωξαν από το λεωφορείο να βγω με την πλάτη. Έπεσα κάτω, αλλά ένιωσα το χτύπημα. Είτε όπλο ήταν είτε κλωτσιά
είτε
και υποθύμησα.
Άρα λοιπόν βιώνετε μια κακοποιητική συμπεριφορά.
Με το καλησπέρα σας.
Με το καλησπέρα, ναι. Και βρίσκεστε λιπόθυμος και όταν ξυπνάτε είστε μέσα σε ένα χώρο απομόνωσης. Ένας χώρος απομόνωσης που έχει την αξία του όμως όπως λέει το βιβλίο, γιατί η απομόνωση αυτή ήταν ο λόγος προφανώς που δεν είχατε καταγραφεί πουθενά ως εχμάλωτος πολέμου.
Ναι,
για
εννοείται.
Περιγράψτε λοιπόν το πού ήσασταν και το τι συνέβη.
Εννοείται. Εγώ επειδή ήμουν ο δόκιμος αξιωματικός και είχα τα σήματά μου πάνω, με έβαλαν στην απομόνωση, οπότε όταν ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός και κατέγραψε τους υπόλοιπους εχμαλώτους, εγώ δεν ήμουν στη λίστα των εχμαλώτων. Οπότε για την οικογένειά μου ήμουν αγνοούμενος.
Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, αυτό ήταν και ένας δεύτερος εκφοβισμός των άλλων στρατιωτών, αφού ήταν αποκομμένοι από εσάς που είσαστε ο αξιωματικός τους.
Όταν τους ξαναείδα σε κάποια φάση, για πολύ λίγο, γιατί αυτοί κατάληξαν ή σε άλλες φυλακές ή σε άλλα κελιά στη φυλακή της Αμάσιας τελικά. Δεν τους ξαναείδα στην περίοδο που ήμουν κρατούμενος στις φυλακές. Μόνο έναν συνάντησα όταν γυρίσαμε, γιατί ήξερα που έμενε, ήξερα την οικογένεια του και είχαν επαφή οι γονείς μου με την οικογένειά του, επειδή οι γονείς μου είχαν δει το όνομά του στη λίστα και
ρώτησαν
την οικογένειά του, οπότε είχαν κάποια επαφή για να μάθουν αν είχαν κάποια ενημέρωση για μένα. Οπότε τα άλλα παιδιά, αυτό μπέρδεψε και τους γονείς μου και τους, ας πούμε, ότι τους έκανε να πιστέψουν ότι είτε σκοτώθηκα, μάλλον ότι σκοτώθηκα, διότι εφόσον τα άλλα παιδιά που ήταν μαζί μου, τα παιδιά του λόχου μου, ήταν καταγραμμένα σαν εχμάλωτοι, ενώ εγώ δεν είμαι.
Κύριε Τουμαζή, πόσο χρόνο μένετε σε αυτή την απομόνωση και ποιες ήταν οι συνθήκες κράτησης?
Πρέπει να έμεινα, από ό,τι λέει ένας άλλος φίλος που έγραψε ημερολόγιο, οπότε έχει καταγραμμένες τις ημερομηνίες, πρέπει να μείναμε εκεί 4-5 μέρες περίπου. Και το μόνο που ο φύλακας που
είχε την ευθύνη σας,
την ευθύνη μου, που ήταν ένα γεροντάκι έτσι συμπαθητικό, τουρκοκύπριος, με λυπήθηκε, με έβγαζε να σκουπίσω το διάδρομο, μου δίνε και κανένα τσιγάρο να καπνίσω.
Τα μάτια ανοιχτά ή κλειστά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που
ήταν
απομόνωση?
Ανοιχτά, ανοιχτά. Ο μόνος άλλος επισκέπτης που είχα ήταν ένας τουρκοκύπριος με πολιτικά, οπότε δεν ξέρω τι αξίωμα είχε στο στρατό ή οτιδήποτε, ο οποίος με ενημέρωσε ότι η αμόχωστος πάει. Όλα. Έχουμε καταλάβει.
Χερέκακα, σας το είπε.
Ναι, ναι. Τότε κατάλαβα.
Ότι τελειώσατε.
Τελειώσαμε, ναι, ναι. Τότε κατάλαβα. Και πίστεψα από εκείνη τη στιγμή και μετά, είχα μια αφιβολία ή δεν είχα. Εγώ έζησα τους 2,5 μήνες με την εντύπωση ότι μπορεί και να έχασα όλους τους γνωστούς, όλη την οικογένεια, διότι δεν ήξερα τι εννοούσε αυτός με το πήραμε την αμόδια. Δηλαδή σκοτώσαμε όλο τον κόσμο, τι σημαίνει? Δηλαδή ούτε δεν διανοήθηκα εγώ ότι ο κόσμος έφυγε, ούτε πέρασε από το μυαλό μου ότι μπορούσαν να είχαν φύγει όλοι από την πόλη.
Μείνατε με αυτή την αγωνία λοιπόν 4-5 μέρες.
2,5 μήνες, όλο το περίοδο. Δηλαδή δεν είχα ποτέ ενημέρωση τι έγινε.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με προσκεκλημένο το Δημήτρη του μαζί, ο οποίος στα 19 του χρόνια βρέθηκε εχμάλωτος πολέμου σε τουρκικές φυλακές κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Και σας οδήγησαν
στην Τουρκία.
Στην Τουρκία, δηλαδή περάσατε με καράβι λοιπόν απέναντι.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι. Και εκεί απέναντι νομίζω είναι Μερσίνα.
Μερσίνα. Από την Κερίνια στη Μερσίνα.
Από την Κερίνια στη Μερσίνα.
Θέλω λίγο να μας πείτε με ποιο τρόπο μεταφέρεστε, αν είστε μόνος σας, αν είστε με άλλους.
Σε φορτηγά στρατιωτικά από τη Λευκοσία στην Κερίνια. Στην Κερίνια μας βάζουν στο αμπάρι του πλοίου. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι στο λεωφορείο από το Σεράιο τις φυλακές της στην τουρκοκυπριακή πλευρά της Λευκοσίας να είναι κάποιος στρατιώτης δίπλα μου, να νιώθω το όπλο του να με ακουμπάει, όμως δεν με χτύπησε καθόλου. Ενώ άκουγα φωνές να τσιρίζουν δεξιά-αριστερά, χτυπήματα αυτά, εμένα δεν με ακούμπησε καμίς. Είναι εκεί που είπα μπήκα μέσα μου και ένιωθα ότι προστάτευσα τον εαυτό μου. Αφού ήταν δίπλα μου αυτός και δεν κουνήθηκε ούτε να με ενοχλήσει, ούτε να με κλωτσίσει, ούτε να... τίποτα.
Εκτός από αυτή την έντονη στιγμή που κάτι σας οδήγησε να ταμπουρωθείτε μέσα σας.
Ναι.
Σαν παιδί, σαν έφηβος, είχατε νιώσει ποτέ ότι το κάνατε αυτό?
Ναι, ναι. Ήταν,
η άμυνά σας.
Στο χαρακτήρα μου αυτό, ναι.
Δηλαδή τις στιγμές που γύρω κάτι δεν ήταν αρεστό ή αρμονικό με το χαρακτήρα σας ή τον ψυχισμό σας, μπορούσατε να κλειστείτε. Έτσι. Και αυτό ήταν ένα όπλο που είχατε από το χαρακτήρα σας και το βάλατε σε εφαρμογή και σε αυτές τις τραγικές στιγμές που δίπλα σας υπήρχε αλλαγμός.
Ναι, εκεί είναι που σκέφτηκα, που δεν είμαι θρήσκος άνθρωπος, εκεί όμως σκέφτηκα την Παναγία. Σε αυτές τις στιγμές μου ήρθε, επειδή ήταν και ημέρες τέτοιες, ακριβώς μετά το 15 Αύγουστο.
Γιατί πράγματι ενεργειακά ήταν κάτι αλόκοτο.
Ναι.
Να μην σας πειράξει δεύτερη φορά κανείς εσάς.
Μα ακριβώς εκεί συγκεκριμένα με το όπλο δίπλα μου, να το νιώθω δίπλα μου.
Να σαν να ήταν δεύτερος φύλακας άγγελος.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Κύριε Τουμαζή, πόσοι ήσασταν στα αμπάρια και σε τι κατάσταση, με κλειστά μάτια ένας πάνω στον άλλον?
Δεμένα χέρια, κλειστά μάτια, οπότε δεν ξέρω αριθμό, δεν μπορώ να κρίνω.
Ακούγατε βογγητά, ομιλίες, υπήρχε σιωπή?
Όχι, τα μόνα που ακούγονταν, όχι, αυτό που λέω, ότι κάποιους χτυπούσαν, τους ενοχλούσαν, δεν ήταν σοβαρά επεισόδια εκεί στο αμπάρι, απλώς ξέρω την νοοτροπία του στρατιώτη, ότι έστω και στο δικό μας στρατό, δηλαδή το καψόνι που λέμε στο στρατό, άκουγες κάποιον χτυπούσαν, κάποιον ενοχλούσαν, αλλά όχι τίποτα τρομακτικό.
Άρα εμείς αντιλαμβανόμαστε με την Αλεξάνδρα τώρα που σας ακούμε ότι και στο αμπάρι που σας είχαν οδηγήσει υπήρχαν στρατιώτες από την πλευρά των Τούρκων
βέβαια,
και
ναι.
Να σας φυλάνε.
Να μας φυλάνε.
Εσείς όταν είστε μέσα στο αμπάρι του πλοίου καταλαβαίνετε ότι φεύγετε από την Κύπρο και πάτε Τουρκία ή ναι. Δεν έχετε πάλι επίγνωση ποιο είναι το ταξίδι?
Όχι, καταλαβαίνω. Αυτό το συνειδητοποίησα. Mm-hmm. Ναι.
Και βρίσκεστε...
Βγαίνουν λοιπόν
βγαίνουμε
και πατάνε
στη Μερσίνα, ξανά σε στρατιωτικά φορτηγά και καταλήγουμε στις φυλακές των Αδάνων που μου θυμίσανε τη σημερινή εικόνα που έχω δει στην ταινία που αναφέρουμε στο βιβλίο
το
Midnight Express.
Το Express του Μεσονυχτίου.
Ακριβώς.
Που ακόμα και εμείς που το βλέπαμε άνετα στους κινηματογράφους τρώγοντας τα πατατάκια μας, δεν έχουμε ξεχάσει την αγριότητα.
Για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές λοιπόν, για πάμε να μας πείτε εκεί.
Στα Άδανα, επειδή ήταν η πρώτη στάση που έφερναν τους εχμάλωτους, είμαστε πάρα πολλοί, δεν είχαν χώρο για όλους, οπότε ήμασταν στιβαγμένοι. Χρήση των αποχωρητήριων, υπήρχαν αποχωρητήρια, αλλά η χρήση ήταν τόσο πολύ που η μυρωδιά σε
δυσοσμία.
Μας έβγαλαν την πρώτη μέρα, μας έβγαλαν έξω στην αυλή, είχε μια μεγάλη εσωτερική αυλή, μας έβγαλαν έξω και κρατούσαν ένα λάστιχο για να μας πλύνουν. Αυτό ήταν η πρώτη μέρα. Μετά το βράδυ, δεν θυμάμαι αν ήταν το πρώτο βράδυ ή το δεύτερο, άκουσα να μας φωνάζουν τέλος πάντων από διπλανό θάλαμο, αλλά δεν είχαμε οπτική επαφή, απλώς είχε εσωτερική αυλή μεταξύ μας, αλλά ήμασταν σε γωνία 90 μοιρών, οπότε δεν βλέπαμε ποιοι ήταν και άρχισαν να λένε τα ονόματά τους και συμπτωματικά βρίσκεται ένας συμμαθητής μου, συμμαθητής από τον υπηαγωγείο κιόλας, τόσο πολύ τον ήξερα, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο και το λύκειο. Φώναξε το όνομά του, το αναγνώρισα και του απάντησα. Του είπα εγώ ότι είμαι ο Δημήτρης ο Τουμαζής, Κάκης όπως με ξέρανε. Και μου λέει, μην πεις ότι είσαι αξιωματικός στην ανάκριση, γιατί θα σας πάρουν για ανάκριση. Μην πεις ότι είσαι αξιωματικός, διότι θα σε δυσκολέψουν πολύ. Και το τόλμησα, ενώ στην Κύπρο το ήξεραν και στην ανάκριση στην Κύπρο το ήταν δηλωμένο ότι
είμαι αξιωματικός. Για να σας ρωτήσω κάτι, εσείς ακόμα είσαστε με τη στολή σας, δεν είναι, με τα ρούχα,
ναι,
με
αλλά
τα στρατιωτικά. Ή σας δώσαν άλλα ρούχα?
Όχι, με τα στρατιωτικά, αλλά είχα βγάλει τα αστέρια
μου. Τα διακριτικά.
Τα διακριτικά τα είχα βγάλει, που τα είχαν βγάλει μάλλον αυτοί. Στην Κύπρο. Τα είχαν βγάλει γιατί ήταν μεταλλικά.
Μάλιστα.
Αυτά. Δεν ήταν όπως του.
Τα ραφτά.
Όπως το 19 που είναι ραμμένα και δεν μπορεί να τα πετάξει.
Ναι, τα θυμάμαι.
Η ανάκριση σε ποια γλώσσα γινότανε?
Στα ελληνικά. Βέβαια. Είχαν...
Παρά το ότι βρίσκεστε σε τουρκικές φυλακές.
Βέβαια. Ειδικά στην Τουρκία, εκεί μου έκανε εντύπωση, ήταν ένας. Ούτε καθηγητής πανεπιστημίου δεν άκουσα ποτέ τόσο σωστά, τέλεια ελληνικά. Όπου έπαιξα το ρόλο μου εκεί και έπαιξα το θέατρο, επειδή με προειδοποίησε ο φίλος μου ο Τάκης.
Κάνατε το κουτό.
Ναι, έκανα το κουτό.
Οι ερωτήσεις ποιες ήταν, κύριε Τουμαζή?
Και εκτός από τα συγκεκριμένα θέματα, ποιος ήταν ο λόγος σου, ο διοικητής σου και αυτά, τα οποία είχαν καταγραμμένα όλα. Ήξεραν τα ονόματα όλα. Ήξεραν ποιος είναι εκεί, πού ήταν εκεί, πού έμενε. Οπότε. Και σου το έλεγα, μόλις έμπαινες μέσα για την ανάκριση, σου έλεγα: ούτε να διανοηθείς να πεις κάποιο ψέμα, διότι έχουμε όλα τα στοιχεία. Και ούτως ή άλλως, αν δεν τα έλεγα εγώ, θα τα έλεγε κάποιος άλλος.
Τι θέλαν λοιπόν να εκμεύσουν περισσότερο από εσάς?
Μα τίποτα τελικά. Από μένα, αφού τα είχαν όλα καταγραμμένα. Οπότε.
Μάλλον θα θέλανε να δούνε αν έχει τρομάξει, πώς είναι δηλαδή το σθένος του το ψυχικό, να εκμεύσουν κάτι τέτοιο. Οπότε κάνοντας τον κουτό ότι δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, γλίτωσε ο κύριος Τουμαζής.
Ναι.
Ή να κυριαρχήσουν σε ό,τι αφορά τον εχμάλωτο, δηλαδή ότι εδώ εμείς είμαστε οι κυριαρχοί, οι Τούρκοι.
Φυσικά.
Που είναι και το σημαντικότερο στοιχείο σε ό,τι αφορά τους εχμαλώτους.
Αλλά και πάλι, παρόλο που πέρασε ανάκριση, παρόλο που ξέρανε ακριβώς τα στοιχεία του, το λόγο του και αυτά, πάλι δεν καταγράφηκε ο άνθρωπος αυτός σαν εχμάλωτος.
Όχι.
Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πέρναγε. Ήταν το πρώτο που θα έπρεπε να σημειώσουν.
Σίγουρα, λογικά, αν δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, λογικά αυτοί έπρεπε τις λίστες αυτές να τις παραδώσουν στον Ερυθρό Σταυρό.
Γι' αυτό λέω.
Άρα, ποτέ δεν πήγαν στην Κύπρο. Άρα ποιος στέει, ο Ερυθρός Σταυρός ή ο τουρκικός στρατός?
Ναι, και πάλι.
Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Ξέρετε, για να δοθεί απάντηση πρέπει να τεθεί το ερώτημα.
Ναι, αυτό λέω. Ναι.
Μετά από 50 χρόνια, ας τολμήσουμε σήμερα να το θέσουμε.
Ναι.
Και επίσης, κύριε Τουμαζή, από την αφήγησή σας μου δημιουργείται το εξής ερώτημα. Το γεγονός ότι αναγνωρίσατε μόνο το όνομα ενός γνωστού σας σημαίνει ότι. Και οι υπόλοιποι που ήταν εχμάλωτοι ήταν από πολλές άλλες περιοχές της Κύπρου και ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός τελικά ο αριθμός των εχμαλώτων.
Σίγουρα. Εγώ ήμουνα μόνο με 50 άτομα σε ένα θάλαμο, σε δύο δωμάτια, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε δύο δωμάτια, ας πούμε τραπεζαρία και μια τουαλέτα ή δύο, δεν είμαι σίγουρος πάλι. Τώρα που διάβασα ένα άλλο βιβλίο κάποιου συγκρατούμενου μου, που αυτός εχμαλωτίστηκε στην Κερίνια από την πρώτη εισβολή, αλλά ήμασταν μαζί στην Αμάσια και γυρίσαμε και μαζί στην Κύπρο και τον επισκέφθηκα τώρα, πριν τον περασμένο Νοέμβριο. Και είχε γράψει και αυτός ένα βιβλίο, είχε κρατήσει ημερολόγιο αυτός όλες τις μέρες που ήταν εχμάλωτος και κατάφερε και το πέρασε και το έφερε μαζί του πίσω. Το έγραφε στα κουτιά των τσιγάρων. Από εκεί συνειδητοποίησα πόσες μέρες ήμασταν στο ένα σημείο, πόσες μέρες στο άλλο, διότι το καταγράφει με ημερομηνίες, οπότε με βοήθησε να βάλω τέλος πάντων ένα πλαίσιο.
Μια τάξη. Αυτά τώρα που είπατε, το πακέτο των τσιγάρων για τις σημειώσεις, νομίζω ότι κάποια στιγμή φτιάξατε και τράπουλα.
Και σκάκι, τα έχει στο βιβλίο του ο Γιώργος, αναφέρει τράπουλα. Σίγουρα τράπουλα, διότι θυμάμαι και εγώ έπαιζα χαρτιά. Σκάκι, έπαιξα και εγώ λίγο σκάκι. Κάποιος ζωγράφισε έναν πίνακα, το βρήκα στο βιβλίο. Ένα άλλο παιχνίδι που εγώ δεν το ξέρω, δεν το ήξερα ποτέ, Αντρές. Το αναφέρει στο βιβλίο, εγώ Δεν ήξερα ποτέ αυτό.
Εμείς τώρα, ας πούμε, ψάχνουμε μέσα από αυτά τα ανθρώπινα στοιχεία να ζυγίσουμε τα συναισθήματα και αυτή την άγνοια, γιατί μας λέτε και είναι αποκαλυπτικό ότι βάλατε μια τάξη μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν το είδατε να γραμμένο από έναν άλλον εχμάλωτο, για να συνειδητοποιήσετε πραγματικά σε αυτό το κενό χρόνου, σε αυτό το κενό γνώσης, την απόλυτη εκκρεμότητα, που είναι δική μου, που είναι η μάνα μου, που είναι ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου. Είσαστε σε κενό όλο αυτό το διάστημα που σας εχμάλωτος. Κανένας δεν σας έλεγε τίποτα.
Εγώ μόνο τώρα από το βιβλίο του συγκρατούμενου του Γιώργου Κατσόνη, που είναι τώρα ομοιοπαθητικός, εργάζεται στην Κύπρο, στη Λευκοσία, και το βιβλίο τον βοήθησε, ο αδερφός του τον πίεσε να το γράψει, που είναι φιλόλογος, και το κυκλοφόρησε πριν κάποια λίγα χρόνια. Αυτός δεν ήθελε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν ήθελα, απλά δεν με ρώτησε κανείς, λέω εγώ.
Εγωιστικό. Ούτε αυτό θα αναφερθούμε στενώς εγωιστικό, αργότερα.
Ναι.
Είναι ένα σοκ. Γιατί το λέω, είναι και ευκαιρία για την αυτογνωσία μας αυτό. Γιατί, ας πούμε, βλέπουμε το Γιώργο να μην θέλει και να τον πιέζει ο αδελφός του να γράψει.
Ναι.
Άρα και εσείς θα είσαστε απόλυτα ανόρεχτος να καθίσετε, αφού σωθήκατε, βρεθήκατε στο Λονδίνο, αλλάξαν όλα. Mm-hmm. Ούτε εσείς είχατε όρεξη να καθίσετε να γράψετε τι θυμόσαστε.
Να γράψω ακριβώς τι θυμόμουν, όχι, αλλά έγραφα τα συναισθήματά μου. Άρχισα να γράφω τα συναισθήματά μου από πολύ παλιά. Ναι, δηλαδή από το 76, μπορεί και 75 να είχα γράψει κάτι.
Άρα και εσείς ισορροπήσατε με αυτό τον τρόπο.
Εσείς ναι. Γράψατε τα συναισθήματα που ήταν απόρρια τη σιωπή των άλλων, που δεν σας ρωτούσαν τι βιώσατε 2,5 μήνες ως εχμάλωτος. Η σιωπή των άλλων σας οδήγησε να γράψετε ημερολόγιο.
Όχι ακριβώς, τώρα που τα διαβάζω, δηλαδή το ένα χαρακτηριστικό που δεν θυμάμαι, νομίζω το δημοσίευσε η Vivian στο βιβλίο, εκεί που λέω σε ένα, η τελευταία γραμμή λέει «Πού είναι το καράβι πατέρα», δηλαδή για να πιαστώ. Γιατί δεν ένιωσα ότι κάποιος με αγκάλιασε, με...
Αυτό να, το να σωσίδιο στη θάλασσα.
Το σωσίδιο, ναι.
Αυτό, ναυαγός.
Αυτά ήταν τα συναισθήματά μου βασικά. Είναι. Αυτό χαρακτηρίζει όλη την περίοδο αυτή μετά την...
Και πότε ξεκινήσατε να γράφετε τα ημερολόγια για να διαχειριστείτε, που λέτε, τα συναισθήματά σας? Το 1974 γίνεται η εχμαλωσία, εσείς τον Οκτώβριο απελευθερώνεστε.
Το 1975 άρχισα να γράφω στο Λονδίνο, όταν ήμουν πια στο Λονδίνο, ναι.
Άρα η πορεία ήταν από τη Μερσίνα στα Άδανα, μετά από τα Άδανα που
Μετά από τα Άδανα στην Αμάσια.
Στην Αμάσια. Και τελικά, τελευταία κράτηση.
Εκεί, στην Αμάσια.
Στην Αμάσια.
Ήταν, αλλά εκεί ήταν η διαδρομή με τα επεισόδια που μάθαμε μετά, όταν γυρίσαμε στην Κύπρο, για ποιο λόγο διακόπηκε το ταξίδι. Το ταξίδι ξεκινήσαμε με τρένο. Σε κάποια φάση σταμάτησε το τρένο. Το τρένο μάλλον θα σταμάτησε ανάμεσα Άγκυρας και Αμάσιας.
Μάλιστα.
Είχαμε κάνει αρκετή διαδρομή.
Και από ό,τι θυμάμαι που λέγατε, με το βλέμμα γύρω βλέπατε, ενώ η φύση ήταν υπέροχη.
Νερά, αλλά, ωραία.
Νερά,
ναι,
βουνά νερά, πράγματα, ναι, ναι. Αλλά τα χωριά φτωχά από εκεί,
ναι,
που περνάγατε.
Ναι. Τα περιγράφει ο Γιώργος στο βιβλίο του, που εγώ, επειδή αυτός τα κατέγραψε την ώρα, κάθε μέρα έγραφε, περιγράφει εκεί σκηνές σε παράγκες να βλέπουμε, και μου ήρθαν στο μυαλό τώρα τελευταία διάβασα το βιβλίο.
Και είναι η φτώχεια αυτά, στα βάθη της Ανατολίας.
Μεγάλη φτώχεια, οι γυναίκες να κουβαλούν τα παιδιά σαν σακούλα πίσω στην πλάτη. Αυτό το σκηνικό που βλέπουμε στους Γητιάνους, στους Ρωμά, κάποιες. Στην Κύπρο είχαμε πολλούς που ερχόντουσαν...
Οι γυρολόγοι.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτή τη φτώχεια τους και αυτή την ανέχεια και τα λοιπά, είχαν μένος εναντίον των εχμαλώτων.
Αυτό το είδαμε την ώρα που σταμάτησε το τρένο και μαζεύτηκαν γύρω από το τρένο και ρίχναν πέτρες, έφτυναν, δηλαδή έβλεπες τις γυναίκες να παραμερίζουν
τη μαντήλα
τους για να μας φτύσουν.
Άρα οι Τούρκοι εκεί φτύναν τους Έλληνες,
ναι,
οι οποίοι ήταν ηττημένοι.
Έτσι.
Άρα δηλαδή βιώσατε αυτό που λέμε το λιντσάρισμα.
Ναι, ακριβώς έτσι το περιγράφουμε.
Φτύσιμο, πέτρες, απαξίωση και λόγια ναι. Απαξιωτικά.
Ακριβώς.
Εσάς λοιπόν σας βγάζουν από το τρένο
και μας βάζουν
σε λεωφορεία. Σας μεταφέρουν σε λεωφορεία για να πάτε τελικά στις φυλακές της
Αμάσιας.
Αμάσιας, όπου παραμένετε μέσα, εκεί πόσο χρόνο.
Περνώντας μέσα από χωριά όπου έμπαιναν μπροστά από τα λεωφορεία ο κόσμος για να μην προχωρήσουμε. Αξιωματικός που ήταν μέσα στο λεωφορείο μας αναγκάστηκε να βγει έξω και να πυροβολήσει τον αέρα για να φύγουν.
Να διαλυθούν.
Να διαλυθούν, ναι. Mm-hmm. Και φτάνουμε στην Αμάσια. Εκεί, εντάξει, στην είσοδο της φυλακής κάποια χτυπήματα έγιναν, αλλά όχι τίποτα βαρύ. Α, την ώρα που δηλαδή σας σπρώχναν για να μπεις μέσα, ας πούμε. Τίποτα σοβαρό, ας πούμε, χτύπημα. Και μπαίνουμε στις φυλακές της Αμάσιας. Εκεί την επόμενη μέρα μας δίνουν καθαρά ρούχα, μαύρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μαύρα παπούτσια. Οπότε τα δικά μας τα φυλάμε όμως, δεν μας τα παίρνουν.
Τα φέρατε μαζί σας πίσω.
Στην επιστροφή τα φέραμε πίσω, αλλά μας ανάγκασαν στην Κύπρο να τα πετάξουμε. Εγώ ήθελα να κρατήσω, ας πούμε, τα άρβυλά μου, που ήταν αυτά που έτσι πίστευα τότε ότι με έσωσαν, διότι μόνο όσοι είχαν παπούτσια έφυγαν από τα Άδανα για να πάνε στην Αμάσια. Και επειδή τα άρβυλα μου ήταν με φερμουάρ, δεν μου τα πήραν.
Και όχι κορδόνια.
Και όχι κορδόνια, δεν μου τα πήραν οι Τούρκοι στρατιώτες. Ναι. Όσοι είχαν κανονικά άρβυλα του στρατού τους, τα είχαν πάρει. Διότι έχουν τα ίδια ακριβώς.
Πόσο χρόνο μένετε στις φυλακές της Αμάσιας και γιατί εκεί αρχίζει πια η σταδιακή απελευθέρωση των αιχμαλώτων?
Πότε φτάσαμε στην Αμάσια, δεν το θυμάμαι τώρα, το έχει καταγραμμένο ο Γιώργος στο βιβλίο του. Πρέπει να ήταν αρχές Σεπτεμβρίου και προς 20 Σεπτεμβρίου περίπου κάπου εκεί άρχισαν να απελευθερώνουν κάποιους ή τους μικρότερους που δεν ήταν στρατεύσιμοι ή μεγάλους ή κάποιους που είχαν πρόβλημα υγείας ή κάτι τέτοιο. Μαζί με αυτούς. Τώρα το συνειδητοποίησα, μάλλον τώρα το έμαθα γιατί διαβάζοντας ξανά το βιβλίο, κάποιοι είχαν πει ψέματα ότι ήταν φοιτητές ήδη, ενώ ήταν στο στρατό, κανονικά υπηρετούσαν τη θητεία τους.
Και είχαν προτεραιότητα στην απελευθέρωση.
Και είχαν προτεραιότητα στην απελευθέρωση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το ήξεραν και γι' αυτό το έκαναν, αν είχαν ενημερωθεί από κάπου. Ένας συγκεκριμένος που τον αναφέρει στο βιβλίο είχε δηλώσει ότι ήταν φοιτητής και τον...
Άφησαν
ελεύθερο πιο γρήγορα.
Εκεί, ναι. Κύριε του μαζί στο βιβλίο λέτε ότι δεν ήταν μόνο Κύπροι αιχμάλωτοι, αλλά ήταν και Τούρκοι πολιτικοί κρατούμενοι.
Στις φυλακές που ήμασταν εμείς, ναι. Και μάλιστα τώρα που διαβάζω, δεν ξέρω από πού πήραν τις πληροφορίες, τώρα που ξαναδιάβασα το βιβλίο, είχαν λέει και Άγγλους κρατούμενους.
Έχετε εικόνα το πόσοι ήταν οι αιχμάλωτοι σε αυτές τις φυλακές?
Όπως μου ανέφερε ένας από τους συγκρατούμενους που έφερε το μήνυμα πίσω στους γονείς μου ότι είμαι ζωντανός και είμαι στις φυλακές της Αμάσιας εχμάλωτος, λέει όταν τους έφεραν στην εσωτερική αυλή που ήταν έξω από το δικό μας άλαμο, λέει μας κατέβασαν στα υπόγεια. Εγώ δεν είχα γνώση ότι ήμασταν στα υπόγεια, άρα αυτοί ήταν πιο πάνω, έβλεπαν ουρανό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εμάς μας είχαν κάτω στα υπόγεια, λέει.
Θέλω να μας διηγηθείτε αυτή την ιστορία που είπατε πριν από λίγο. Το πώς οι γονείς σας μάθαν τελικά ότι είστε εχμάλωτος και δεν είστε αγνοούμενος. Βρίσκεστε στις φυλακές της Αμάσιας, ακούτε κάποια στιγμή το όνομα ενός Κυπρίου που είναι γνωστός.
Mm-hmm. Ακριβώς. Στην εξωτερική αυλή που μας έβγαζαν για καμιά δύο ώρες κάθε απόγευμα, μάζεψαν τους εχμαλώτους που θα επέστρεφαν στην Κύπρο την πρώτη παρτίδα, ας την πούμε, που ήταν οι μη στρατεύσιμοι, νεότεροι και πιο ηλικιωμένοι και οι φοιτητές. Και ανακοίνωναν τα ονόματα, οπότε άκουσα εγώ το όνομα Ιαπάνης, το επίθετο Ιαπάνης, το οποίο στην πόλη μου δεν ήταν και τεράστια πόλη, τότε είχαμε 30-40 χιλιάδες κάτοικους. Οπότε υποψιάστηκα ότι πρέπει να ανήκει στην οικογένεια που ήξερα, ας πούμε, κάποιους. Και ζήτησα να τον φωνάξουν. Ήρθε στο παράθυρο του θανάμου και τον ρώτησα. Γνωρίζεις την τάδε κοπέλα που ήταν η αεροβωνιαστικά του αδερφού μου τότε? Και μου λέει ναι, βέβαια. Και του έδωσα ένα σημείωμα και έγραψα πάνω Δημήτρης του Μαζής. Είμαι εχμάλωτος στην Αμάσια.
Για να δούνε τα γράμματά σας οι γονείς.
Ναι, μου το ζήτησε αυτός και το λέει ακόμα. Δηλαδή οι συνεντεύξεις που έχει δώσει πέρσι, πάντα λέει την κολούδα. Mm-hmm. την κόλλα που μου είχε δώσει ο Τουμαζής, λέει, την κρατούσα για να... διότι αλλιώς πώς θα με πίστευαν, λέει, ότι...
Και εσείς τελικά είστε από τους τελευταίους που απελευθερώνονται. Ακριβώς. Και έχετε μια αγωνία πάντα σύμφωνα με το βιβλίο ότι μπορεί και να μην σας απελευθερώσουν. Πέστε μας τη διαδρομή της απελευθέρωσης από τις φυλακές της Αμάσιας, την αντίστροφη πορεία μέχρι να φτάσετε στην Κύπρο.
Ο λόγος που φοβηθήκαμε λίγο ήταν διότι κράτησαν 15 περίπου άτομα και μας έβαλαν σε ένα πιο μικρό θάλαμο και όλοι οι άλλοι έφυγαν. Και το πήραμε έτσι πολύ, δηλαδή κοροϊδεύαμε τον εαυτό μας αυτές τις πόσες μέρες ήταν, μια εβδομάδα, 10 μέρες, ούτε θυμάμαι. Το κάναμε σαν μαύρη κωμωδία, ας πούμε, και λέγαμε τώρα τι θα μας κάνουν εμάς, θα μας κρατήσουν εδώ, θα μας σκοτώσουν. Παίζαμε διάφορα σενάρια τα οποία ήταν...
Φυσικό είναι, γιατί όταν φεύγουν όλοι και μένεις εσύ πίσω, δεν μπορείς τελικά... να ξέρεις γιατί στο κάνουν αυτό.
Και τελικά μας μάζεψαν και εμάς και μας επέστρεψαν πίσω. Τώρα, γιατί το έκαναν αυτό, ακόμα η απορία υπάρχει. Και μάλιστα εκείνες τις τελευταίες μέρες έκαναν μια πολύ εξονυχιστική έρευνα. Έψαχναν κάποιους. Τώρα για ποιους έψαχναν δεν ξέρουμε. Ποτέ δεν μας ενημέρωσαν εμάς ποιους έψαχναν και γιατί έψαχναν.
Πάντως μοιάζει, όπως μας το λέτε, σαν να θέλανε να έχουν ομήρους ακόμα μέχρι κάτι που ψάχνανε να το διαλευκάνουν, ναι, 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 κτλ. Δηλαδή να κρατήσουν κάτι πίσω για εκφοβισμό, για ανταλλαγή, δεν ξέρω τι.
Δεν ξέρω, μπορεί ίσως να ήταν για ανταλλαγή. Μπορεί να είχαν κάποια άτομα που κρατούσαμε εμείς.
Ναι, γι' αυτό. Κάπως έτσι.
Κύριε Τουμαζή, όταν εσείς επιστρέφετε πίσω στην Λευκωσία... Πια.
Στη Λευκωσία, ναι.
Θέλω να μας πείτε από τα μέλη της οικογένειάς σας πόσους συναντάτε. Γιατί ήσασταν μια πολυμελής οικογένεια. Δηλαδή ήταν ο πατέρας σας, η μητέρα σας και 4 αδέρφια.
4 αδέρφια. Ήταν μόνο ο πατέρας μου είχε μείνει στην Κύπρο.
Οι υπόλοιποι.
Η μητέρα μου με 2 αδερφούς είχαν πάει στο Λονδίνο πριν να μάθουν ότι ήμουν αιχμάλωτος.
Θεωρώντας ότι είστε αγνοούμενος, άρα νεκρός.
Ναι, άρα δηλαδή πιέστηκαν να φύγουν. Δηλαδή, ο ένας αδερφός πήγαινε για σπουδές. Είχε τελειώσει και αυτός, είχαμε πάει μαζί την ίδια περίοδο στο στρατό, είχε τελειώσει και αυτός, απολύθηκε για να πάει να σπουδάσει. Ο άλλος ο αδερφός ήταν μικρός, ήταν 11 χρονών, άρα ακολούθησε τη μητέρα μου για να πάει και αυτός στο Λονδίνο. Τα άλλα δύο αδέρφια, η αδερφή μου και ο ένας άλλος αδερφός, ήταν ήδη στο Λονδίνο, διότι η αδερφή μου είχε παντρευτεί, είχε πάει στο Λονδίνο 2 χρόνια πριν.
Άρα υπήρχε μια βάση εκεί.
Υπήρχε οπότε... ένα σπίτι όπου έμεναν οι αδερφοί μου με τον άλλο αδερφό και τον σύζυγο της αδερφής μου και έφυγαν όλοι για Λονδίνο. Εκτός από τον πατέρα μου που έμεινε για να περιμένει να δει αν θα γυρίσω εγώ, πότε θα γυρίσω και ερχόταν, από ό,τι μου λένε, ερχόταν κάθε μέρα εκεί στη ξενοδοχειακή σχολή στη Λευκωσία. Εκεί μας έπαιρναν για να πληθούμε και να μας δώσουν καινούρια ρούχα. Και να μας αφήσουν. Να μας αφήσουν χωρίς να μας ρωτήσουν τίποτα άλλο. Ούτε να μας ρωτήσουν, έχετε κάποιον, ξέρετε αν έχετε κάποιον εδώ, ξέρετε πού θα πάτε, έχετε σπίτι να πάτε. Καμία ερώτηση.
Αυτό θέλω να σας το ρωτήσω εγώ. Φεύγοντας από την Αμόχωστο, η οικογένειά σας βρήκε σπίτι στην Λευκωσία?
Όχι. Η οικογένειά μου φιλοξενήθηκε από την οικογένεια δικού μου φίλου που ήμασταν μαζί στο στρατό, που είχαν ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Και όχι μόνο η οικογένεια μου, και 2 θείοι με τις οικογένειές τους. Φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο αυτό για κάποιες μέρες, μέχρι που βρήκαν διαμερίσματα στη Λεμεσό και νοικίασαν διαμερίσματα και μεταφέρθηκαν εκεί.
Αυτό μου εξηγεί εμένα και το γιατί πήρε την απόφαση η μητέρα σας. Είσαστε τόσες ψυχές, να το πω και έτσι. Οπότε στο Λονδίνο, αφού υπήρχε μια βάση, ήταν πολύ πιο, πώς να το πω.
Ασίγουρα. Και ίσως ήθελε πιο πολύ, είχε σχέση με την αδερφή μου. Η αδερφή μου ήταν στο Λονδίνο. Οπότε, στηριχτεί. Σαν καταφύγιο.
Να στηριχτεί και αυτή ψυχικά. Να.
Οπότε λοιπόν, εσείς κύριε Τουμαζή, πηγαίνετε πλέον στο Λονδίνο, εκεί σπουδάζετε, ζείτε πολλά χρόνια και τώρα ζείτε στην Αθήνα την τελευταία 20ετία. Επιλογή προφανώς είναι να μην επιστρέψετε στην Κύπρο και επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, θέλω λοιπόν να μας πείτε το εξής, γιατί ο τίτλος του βιβλίου της Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, που ήταν η αφορμή για να σας γνωρίσουμε, μιλάει για τη σιωπή μιας αιχμαλωσίας και το δικό σας παράπονο, όπως τουλάχιστον καταγράφεται μέσα στο βιβλίο, δεν είναι το βίωμα και το τραύμα τόσο της αιχμαλωσίας, όσο η σιωπή της πολιτείας, των πολιτών, της οικογένειας, των φίλων, των πάντων όπως λέτε, που δεν σας ρωτούσαν τι βιώσατε αυτούς τους 2,5 μήνες. Γιατί δεν σας ρωτούσαν?
Γιατί πίστευαν, ως η δικαιολογία που ακούω τώρα, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, η δικαιολογία που ακούω τώρα είναι ότι πίστευαν ότι δεν ήθελαν να με πληγώσουν, γιατί δεν ήθελαν να μου θυμίσουν την τραυματική εμπειρία που πέρασα. Αυτά πλέον θέλουμε ένα άλλο βιβλίο για να τα αναλύσουμε, διότι μέχρι και σήμερα, χτες το βράδυ μάλλον, πήρα τηλέφωνο την αδερφή μου, η οποία σε κάποια φάση που ήμασταν στο σπίτι μιας θείας, μου έκανε κάποιες ερωτήσεις η θεία και είδε την αντίδραση της αδερφής μου και της μάνας μου και της ρώτησε, καλά εσείς δεν ρωτήσατε για αυτά τα θέματα? Και είπαν όχι, νομίζαμε ότι δεν ήθελε να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Και τώρα που δεν της έστειλα την ειδοποίηση για το βιβλίο, δεν της έστειλα τίποτα της αδερφής μου και τα έμαθε από αλλού, μου έκανε ένα λίγο παράπονο χτες το βράδυ που της μίλησα. Ενώ εγώ το είπα ξανά και σε άλλον αδελφό, λέω 50 χρόνια εσείς δεν ρωτήσατε τίποτα. Τώρα με μια συνέντευξη που είχα δώσει πριν 1,5 χρόνο, την έστειλα μόνο στα ανήψια μου. Δεν την έστειλα στα αδέρφια μου. Διότι εσείς, λέω, είχατε 50 χρόνια με ρωτήσετε, δεν με ρωτήσατε. Τα ανήψια που δεν το άκουσαν από εσάς, διότι δεν το είπατε ούτε στα παιδιά σας, θα το μάθουν από μένα. Τουλάχιστον η νέα γενιά να μάθει το ιστορικό.
Το Κυπριακό κράτος σας έχει δώσει κάποια αποζημίωση, μια σύνταξη, μια τιμητική απόδοση για το ότι στη νιώτη σας βρεθήκατε εχμάλωτοι?
Πριν, αν δεν κάνω λάθος, το 21 αποφασίστηκε να δώσουν. Πρώτα είπαν 200 ευρώ το μήνα, μετά το έκαναν 2.000 το χρόνο σε όσους υπήρξαν εχμάλωτοι. Αλλά είχαν αποφασίσει σε εμάς που ζούμε στο εξωτερικό ότι δεν θα μας δώσουν. Μετά έγινε μια ένσταση και, αν δεν κάνω λάθος, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο να δώσουν και σε εμάς. Εγώ δεν το έχω ζητήσει ακόμα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει το ίδιο σχέδιο για όσους υπηρέτησαν στην Κύπρο και για όσους Κύπριους ζουν εδώ, αλλά πρέπει να έχουν ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή εγώ
σε καμία
δεν δικαιούμαι εδώ. Στην Κύπρο νομίζω ότι, αν κάνω αίτηση, ότι θα μου δώσουν τώρα που εγκρίθηκε και για τους κάτοικους εξωτερικού.
Όλα είναι ικανά μετά από την συνομιλία μαζί σας να μας δώσουν, ας πούμε, μια τάξη μεγέθους μιας μη φυσιολογικής συμπεριφοράς, είτε κρατικά είτε σε ανθρώπινο επίπεδο. Αλλά εμείς με την Αλεξάνδρα θέλουμε να ειλικρινά να σας ευχαριστήσουμε. Θεωρούμε ιστορική τη συνάντησή μας και νομίζω και οι ακροτές μας θα το αξιολογήσουν αυτό σαν κάτι μοναδικό.
Ευχαριστώ εγώ.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Τουμαζή, ο οποίος στα 19 του χρόνια, όντας στρατιώτης τον Κυπριακό στρατό, βρέθηκε εχμάλωτος σε τουρκικές φυλακές για 2,5 ολόκληρους μήνες. Τον συναντήσαμε με αφορμή το τελευταίο βιβλίο της Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη με τίτλο «Η σιωπή μιας αιχμαλωσίας», εκδόσεις Μελάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ που σπάσατε τη σιωπή σας και εμείς θέλουμε να ακούσουμε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.
Του δρόμου η άκρη είναι μακριά, θολωμένο δάκρυ. Εμάς τάση η καρδιά, μοναξία είσαι απεράντη σαν λίμνη. Έρημος χωρίς σκιά, μάνα εσύ έχεις τη λύπη. σιωπή για συντροφία. Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Τραγουδάω για μια κορή, κορή στην ακρογιαλιά. Κόμμα που περπάτησα δείπνος αργό, κόμμα που μ' ανάστησες αμόχωστος. Κόμμα που περπάτησα δείπνος αργό, κόμμα που μ' ανάστησες αμόχωστος. Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Τραγουδάω για μια κορή, κορή στην ακρογιαλιά. Κόμμα που περπάτησα νοσταλγώ, κόμμα που μ' ανάστησες αμόχωστος. Κόμμα που περπάτησα δείπνος αργώ, κόμμα που μ' ανάστησες αμόχωστος. Κόμμα που περπάτησα